Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai Ukrainas iedzīvotoji un uzņēmēji, kas atrodas Latvijā vai ārpus tos, varētu pilnvērtīgi izmantot digitālos vides priekšrocības Latvijā, Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas sagatavojuša grozījumus elektronisko dokumentu likumā. Tī paredz Latvijā atzēt Ukrainas elektroniskos parakstus, kas iekļauti Eiropas komisijas uzticamības sarakstā trešajām valstīm. Likuma grozījumi būs joskata Saeimā. Likumprojekts nosaka, ka Latvijā nacionāli atzēst juridisko spāku e-dokumenti, kas parakstē ar Eiropas komisijas trešo valstu uzticamības sarakstā iekļautu Ukrainas uzticamības pakalpojumu sniedzēju e-parakstu. Ukraina ir kā pirmo trešo valsts, kas ir iekļauta Eiropas komisijas trešo valstu uzticamības sarakstā. Iekļaujot minētajā sarakstā, Eiropas komisija ir veikusi Ukrainas e-paraksta juridisko un tehnisko aspektu novērtījumu, kā arī pārbaudījusi un apstiprinojusi atbilstību drošības prasībām. Tas nozīmē, ka pēc grozījuma apstiprinošanas Saeimā Ukrainas civilīdzīvotoji īstožu un uzņēmumu porstovi varēs ārtok izmantot digitālos vides priekšrocības Latvijā. Pēc elektronisko dokumentu likuma grozījumu pieņemšanas tiks noteikts, ka valsts un pašvaldību īstoģam ir pienākums pieņemt dokumentus, kas parakstēti ar Ukrainas uzticamības pakalpojumu sniedzēju e-parakstiem. Remonts Bergmanis izbraukuma sēdī pie valsts austrumu robežas uzsvēra, ka mūsu valsts tiek aizsargota no pirmo centimetra. Esam pārliecinoti, ka šobrīd tiek darīts viss, lai mūsu valsts tiktu aizsargota no pirmo centimetra, lai nekad vairs neatkārtotos 1940. Gada 17. Juņas. Paldies ikvienam, kurš šobrīd iesaistīts valsts robežas aizsardzībā un drošībā. Uzsvēra Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsādātojs Raimonds Bergmanis, kas 17. Juņī noslēdzoties divu dienu izbraukuma sēdē pie valsts robežas. Iesadzina, ka daudz kas ir izdarēts, taču vēl daudz izaicinojumi, pie kuriem ir jostrodoja. Ir īpaši svarīgi, ka esam stiprinojuši iekšējo drošību. Bergmanis informēja, ka rudens sesijā parlamentam būs joskata pret mobilitātes infrastruktūras izveides likums un žūks uz austrumu robežas ir izbūvāts, bet vēl jopabēc infrastruktūra un citi pret mobilitātes pasokumi. Šonadēļ Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas un Nacionālos drošības komisiju deputāti izbraukuma sēdī apmeklēja valsts austrumu. Rūbežu. No 19. Līdz 26. Juņam Latgales viesnīcēba Gors kino dodās atpūtā un no 18. Līdz 27. Juņam atpūtā dodās arī restorāns Zīds. Aicinājis viņāt vasaras salgrīžus, krots, pākus un iedvesmu, lai pavisam drēži atkal tiktu uz Latgales viesnīcēbā Gors. Biļetes joprojām varās izagodoties Latgales viesnīcēbas Gors vai biļešu paradīzes sistēmā internetā. No 27. Juņa atsoks darboties Gors kino, bet no 28. Juņa aicinos izzinošam ekskursējam pa Latgales viesnīcēbu Gors. Un jau 28. Juņī garš un kino vakars iz Gora jumta terasīs.
Laika ziņas.
Dienā gaidāms mokūņains laiks. Vienbrēžam dabas skaidrosīs. Teritorijas lielokajā daļā pa laikam ļējas, bet vītam austrumos gaidamas arī stipras lietus gozis un pārkjuņa nagaiss. Mārans rītumu dienvedu rītumu viejas brāzmos sasnīgs 15 metrus sekundī un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.